Dominique Botha en Francois Smith aan julle bekend te stel vandag. Dominique is in Viljoenskroon gebore. Sy is betrokke by allerhande organisasies wat die kunste bevorder, onder andere die Bureau Collectief. Sy het 'n meestersgraad by Wits in kreatiewe skryfkunde en hierdie manuskrip is dan 'n deel van haar M wat sy daar ontwikkel het. Francois Smith is sekerlik ons beste redakteur wat ons het in Afrikaans. Hy het baie nou saam met Dominique aan haar boek gewerk. Ek dink hy ken die boek dalk beter as Dominique self. So ons is allemaal baie bevoorreg om hulle te sien. Baie dankie.
Ek ken die boek wel, Dominique, maar en ek het hom voor die boek geken voordat ek jou geken het. Wat my betref, jy eintlik so stil soos 'n duikboot van onderaf gekom en toe die Afrikaanse, wel, die Suid-Afrikaanse literêre wêreld met geweldige torpedo's getref. Van waar gaas hy? Van waar kom hierdie skrywer eintlik en die skryfding?
Maar François, jy het dan nie die boek gelees nie.
Ek vra namens al die nie-lesendes.
Ja, nee, ek kom van die Mielie Driehoek, van Viljoenskroon, so dis daar tussen dis Botawil Kroonstad wêreld. En ek is jammer, ja, ek kan nie eintlik verskoning uitdink hoekom jy nie voorheen van my kennis geneem het nie.
Gebruik 'n bietjie jou skrywersverbeelding. Maar waar kom die skryfding vandaan? En was daar goeders wat ek moes gesien het wat ek nie gesien het nie?
Nee, wat, dit was privaat. Weet jy, Frans, nogal baie mense het my gevra, hoekom het dit so lank geneem voordat ek begin skryf het? En as ek moet terugdink, denk ek een van die redes is dat my ouer broer eintlik die skrywer in die familie was. Nie dat ek hom glad geensins daarvoor blameer nie, maar ek denk mense het hom daai portefeulje amper gegin in die familie en mense het in sy skaduwee gestaan. En ek denk ek het een ruk terug het ek besef dat my herinnering aan my broer was bezig om te vervaag. En dit het my definitief gedryf om iets probeer neerpen. Ek denk dit is dikwels die stiewing agterskrywe, is dat een mens eindelijk iets wil oproep of neerpen of vasthou. En dit is een proces wat geleid tot waar ek nou vandag hier by jou sit en gesels.
Wat ek hoor jy sê in die wat die boek nou nog nie onder oog gehad nie, is dat die boek in 'n groot mate gaan oor hierdie broer waarvan jy nou vertel het. En as ek jou nou reg verstaan, dan het jy in die skryf van oor jou broer half jouself as skrywer ontdek.
Ek dink in die begin was ek baie beskeie in dit wat ek wou doen. Ek wou amper net iets die besonderhede van sy lewe weergee, nie eers noodwendig om uit te gee nie. En ek dink soos ek geskryf het, die vertellerstem van die suster oorgeneem, sonder twyfel.
En het 'n boek oor die suster geword?
Wel, ek dink 'n boek is eintlik, jy is eintlik almal in die boek. En jy is ook niemand nie. Ek dink dit is interessant wanneer mense sê, maar dis die pa en dis die ma, maar eintlik alles wat jy daar skep is iets wat uit jou eie geheue en jou eie verbeelding kom. So jy is almal, jy is beide die suster, jy is die broer. Ek is nie seker dat jy eintlik of dit moontlik is om iemand anders eintlik vas te vang nie.
Nee, dit klink nou dink ek vir baie mense as ons oor autobiografie oor autobiografie of dan 'n biografie praat. Maar ek het al dikwels gehoor dat jy dit met nadruk 'n roman noem en nie iets anders nie. Waarom hierdie nadruk? Waarom is dit vir jou so belangrik om dit 'n roman te noem?
Van die opdiep van herinnering is die eerste vlerkval van 'n verbeeldingsvlug. Daar's by my geen twyfel daaraan nie. Ek dink dat ek het myself toegelaat om vrylik te skryf in die manier van 'n roman. En ek dink mens besef ook dat die geheue regtig die diensmeisie van die ego is en dat jy jou eie herinneringe skep, dat jy jou eie of en dat jou herinneringe op vervaag en verander. En ek wou dit baie duidelik maak dat hierdie is iets wat dit is nie die geskiedenis nie, maar dis my geskiedenis. Dit is iets wat ook aan ander mense tot 'n mate behoort. So ek dink daar's geen vaste skeiding tussen fiksie en nie fiksie nie. Dis in elk geval eintlik maar net iets wat belangrik is vir ek weet nie mense wat in biblioteke werk of boekwinkels het, want jy moet weet waar om op die rakke te sit. So ek dink daai verskil tussen fiksie en nie fiksie, tussen roman en memoir is nie so beduidend as wat dit voorkom nie.
Het hulle eerder mekaar nodig, sou jy sê, as jy byvoorbeeld jou dit ten doel sou stel om iets te skryf, iets op te teken wat jou broer waardig sou wees. Het jy gevoel dan het jy fiksie nodig? Nie so seer nie fiksie. Is dit wat jy vir my sê?
Eintlik as ek nou eerlik moet wees, vir wie was jy, want dit was jou idee om dit 'n roman te noem. kyk, ek dink daar is tog 'n meer van 'n prestige waarde gebonde aan fiksie as sê maar memoir. Ek dink ek is ook nie 100% seker nie. So ek dink hierdie ding kom ook natuurlik met 'n geskiedenis. Ek dink dit was Truman Capote wat 50 jaar terug geskryf het in Cold Blood. En hy het gesê, baie mense het vir hom gesê, hoekom skryf jy nou so 'n boek? Het jy nou, jy weet, het jou dees opgeraak? En sedertdien is daar baie maniere waar mense hierdie die perke of die grens oorskry tussen fiksie en nie fiksie nie. So ek voel amper dis eintlik 'n ronddansery. Wat is die vraag eintlik? Die mense wil weet, is dit die waarheid? Maar jy weet daar's 'n gegewe, mens word amper gedompel in hierdie vertelling van eendag lank gelede. Dan word 'n memoir of 'n boek, alles word in elk geval vir jou 'n storie. So ek dink net dit is ek het nie spesifiek ek het name verander, ek het van die name verander, ek het gebeure wat saamgeflans karakters, daar's baie dinge wat nie absoluut getrou bly aan dit wat ek noodwendig onthou nie. So ek dink ek kon dit nie eintlik enigiets anders as 'n roman genoem het nie.
Van die resensente is getref, dikwels het ek agterkom is getref deur die poëtiese aard van jou prosa. Jou prosa dikwels grens aan poësie. En uiteindelik in die slot van jou roman word dit ook poësie. So al as 'n mens 'n idee kry, ja, as jy die waarheid of wat ook al jy probeer regkry met jou skryfwerk, ten doel stel, dan is die laaste partree wat jy moet gee die poësie. Dis die verste wat jy kan kom.
Wel, is poesie fiksie of nie fiksie? Ja, dit is eintlik 'n diep vraag wat jy daar aanraak. Want ek dink dat prosa is iets wat eintlik vleis om hom nodig het. Dit is, daar's ruimte binne 'n vertelling van prosa wat dit moontlik maak vir 'n leser om die gebeure te kan kontekstualiseer. Ek dink amper daar is dat dit is 'n uitbou van die gedeelde op baie maniere. Ons het hierdie behoefte om ons stories te vertel. Ons vertel ons stories weer en weer. Met die poësie is daar meer van 'n vervreemding of 'n vervreemdende gebruik van die taal wat amper nader aan 'n incantasie is, nê, aan 'n beswering. En ek dink dis reg aan die einde, dit is amper dit wat die naaste aan die rou lê of aan die onderbewussyn. En dit was amper die enigste manier om dit te verwoord.
Ja, ek wil net 'n bietjie terugkom na jou opmerking oor die verband tussen skryf en rou. Maar laat ek jou eers vra, wat is jou natuurlike instink, prosa of poesie?
Ek sou sê, ek hou van skryfwerk wat nader aan die poesie lê. Dit is maar net 'n persoonlike voorkeur. Dit is amper die dit wat gebeur is amper vir my onbelangrik. Dit is die manier hoe dit gesê word. So ek dink daai belangstelling is eintlik is ja, ek weet nie, ek stap maar met al twee. So ek sê saam. Ek dink die voordeel van prosa natuurlik is jy kan 'n vel span om die vertelling. Jy skep 'n eenheid of jy weet jy kan daai chaos amper omvorm in iets wat 'n begin, 'n middel en 'n einde het. En ek dink daarin lê die trefkrag van prosa.
dat het daar een story wordt.
Ja.
Terwijl je in poëzie kan je recht indompel in die gevoelens, in die dikwijls chaotische emotionele wereld.
Ja, ik denk, het is interessant, want toch kan dit natuurlijk op zichzelf, juist omdat het zo bondig is, is het zelf enorme trefkracht, een goede gedicht, maar ik denk dit is baie keer noodwendig iets wat baie meer persoonlijk gericht wordt aan iemand anders persoonlijk en dan redelijk abstract raak en dan weer die lezer in iets persoonlijk omvorm wordt. En ik denk met proza is het iets wat eigenlijk op een baie meer concrete manier iets is waar mensen kan mee kan omgaan. Dus ik denk die, ja, ik weet niet of dat jou je vraag antwoord niet.
Terwijl je antwoord het, ek begin dink aan die opvatting dat zodra mens begin skryf, zodra jy die woorden op papier krijgt, dan wordt het iets anders. Iets anders als wat jy begin, wat jy in gedachte gehad het, zodat jy uiteindelijk altijd die skryver als een soort dubbel figuur krijgt. Als die een wat die dingen beleef het en die ene wat het skryf.
Ik denk je praat van tikkers en tiksters die staan, kan nie? Het is eigenlijk baie min dat die mens omtrent iets skryf. Ek het gehoor Marleen van Niekerk blijf wel skryf alle boeken uit met die hand. En ek denk dit is eigenlijk iets wat die mens verloor. Dat is amper een essentiële gevoel wat die mens skryf, wanneer jy wel nog steeds bezig is met so iets. Daar is altijd, natuurlijk is daar verdubbeling, natuurlijk vooral in so type tekst waar die skryver ook een karakter in die boek is. Maar ik denk dat is nogal een algemene gegeven. Ik luister naar die dag naar Leonard Cohen en hij is altijd bezig met Leonard Cohen als een ander figuur met wie hij gesels. Of Louis Borges ook. Hij heeft zo'n oulike kort story waar hij sê, hier is hier die ou nou en hij is eindelijk kom in sy pad en hij is een pes. Dus ik denk wat wonderlijk is dat jij dan, jij gaan om met jouzelf of met jouw onderbewustzijn. Op een meer, op een directe manier. Ik denk dat het deel van die handeling van skryf. Het is amper asof jy een oude solder vertrek ontdek, waar jy dinge lang terug al geberg het, en skielik ontdek jy dit weer, en dit het omvorm, dit het verander.
Jy, en van die publiciteitsmateriaal noem jy die boek ook een baie lang brief, wat uit woede geskryf is.
Interessantheidshalve, kan ik van mensen vragen wel al die boek gelezen het? Ja, nogal baie mensen. Want ik het gedink misschien een stukje voor te lezen, maar ons kan een beetje later daarover praten. Ik denk, dit is natuurlijk een roman. Alhoewel, dit gebaseerd is op gegevens in mijn leven. En ik zeker baie mensen het al aanvaard, dat hierdie, wanneer je iets schrijft is ook een manier om het van jou weg te krijgen. En met hierdie boek was het zonder twijfel voor mij die geval. En ik besef, in retrospect, ik was baie kwaad voor mijn broer, voor die keuzes wat hij gemaakt heeft. Ook voor die keuzes van die tijd, wat op ons afgeforceerd is tot een mate waarmee ons nou nog sikkel en gaan sikkel vir die jare wat nog kom. So ek dink dit was amper een manier om die woede en die stilte te omvorm in iets wat ek kon weggee.
So woede eintlik, dan herken ek as jy dit nou so beskryf, as woede as een van die facette van die